Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Začenjamo oddajo Graditelji slovenskega doma, ki jo tokrat posvečamo pesniku in dramatiku, obenem pa tudi vojaškemu častniku Pavlu Golji. Lepo povabljeni, da prisluhnete orisu njegovega življenja in dela.
Pavel Golja se je rodil 10. aprila 1887 v Trebnjem na Dolenjskem, materi Mariji, podekliško Rozmanovi in očetu Ludviku Golji. V družini je bilo 7 otrok. Odraščali so v kultivirani in slovensko zavedni družini, ki je pripadala višjemu meščanskemu sloju. 3 Pavlovi bratje so bili pravniki. Najstarejši Gustav je po prvi svetovni vojni postal poverjenik za agrarno reformo, kar je ustrezalo položaju ministra. Doktor Vladimir je bil predsednik apelacijskega sodišča v Dravski banovini. Najmlajši brat, doktor Adolf, je bil tajnik zbornice za trgovino in industrijo. Dragutin je bil finančni uslužbenec v Beogradu. Starejša sestra Gizela je bila poročena z inženirjem Šukljetom, sinom nekdanjega kranjskega deželnega glavarja. Mlajša sestra Cirila pa z ljubljanskim županom, doktorjem Peričem. Ko je bil leta 1893 Ludvik Golja službeno premeščen na novomeško okrožno sodišče, se je vsa družina preselila v Novo mesto, kjer je Pavel obiskoval ljudsko šolo in gimnazijo. V tem času je že pisal pesmi. Gimnazijo so v istem času obiskovali tudi Dragutin Kete, Josip Vandot, Milan Pugel, Vojislav Mole, Janko Laurin in Ante Debeljak.
Po končani gimnaziji se je v letih 1903 do 1907 šolal v kadetnici v Karlovcu. V letih 1907 do 1913 pa je nastopil častniško službo pri 97. pehotnem polku v Trstu. Čas po prihodu kadetov v enoto so sodobniki imenovali zlati poročniški čas, ker so imeli veliko časa za družabno življenje. Pojavljali so se na promenadi, v kavarnah, čitalnicah, na koncertih, v gledališču in operi. Na začetku leta 1914 je bil Golja premeščen iz Trsta v Ljubljano v 17. pehotni polk. Med posedanjem na ljubljanski promenadi ga je Josip Vidmar takole opisal.
Tega pesnika oficirja smo že nekaj časa videvali v tivolskem glavnem drevoredu, ki je bil takrat polovico ožji od sedanjega Plečnikovega ali Jakopičevega. Bil je tudi že zasajen z divjim kostanjem in pod vsakim od teh dreves je pri deblu stala klop. Bilo jih je veliko in vsaj ob sprehajalnih urah so bile večji del dobro zasedene, kajti po drevoredu se je pretakala ljubljanska promenada. Na tedanji ljubljanski promenadi smo vsi poznali drug drugega. Dekleta in gospe skoraj niso imele druge možnosti za razkazovanje svojih lažjih toalet, kakor to skromno tivolsko promenado, ki so jo obiskovale tudi najodličnejše ljubljančanke in celo Nemke, ki jih je bilo v tedanji Ljubljani kar precej. Na eni ali drugi klopi smo v tivolskem drevoredu zadnje tedne pred vojno pogosto videvali mladega, stasitega pesnika, čigar vedenje je bilo za tiste čase dovolj nenavadno. O njem smo kmalu zvedeli, da je pesnik Pavel Golja. Kombinacija pesništva in oficirskega poklica nam je bila izredno zanimiva in dražljiva, kajti o pesniku in oficirju Rudolfu Maistru smo takrat le malo vedeli. Goljo pa smo si lahko ogledovali sleherni dan. Posedal je večji del sam, nekako tuj promenadnemu vrvežu, v katerem je bilo, zlasti v prvih dneh vojne, precej žensk ljubljanskega nemštva, ki so jih dvorljivo spremljali nemški oficirji. Golja pa je posedal sam. Zdel se nam je zamišljen v nekaj svojega, morda malce sovražen nemški objestnosti na teh sprehodih, hkrati pa tudi zatopljen v bog vedi kaj, naj bi to bila ali ljubezen, ali verzi kake nastajajoče pesmi. Bili smo prepričani, da je za dekleta ali gospodične svojo uniformo in z vso svojo odlično zunanjostjo zelo zanimiv in privlačen. V mojem spominu na tisti čas živi samoten in morda raztresen, vsekakor pa nekoliko nepozorno zamišljen.
Leta 1914 je odšel na fronto in se kot avstro-ugrski nadporočnik boril v Galiciji. Septembra 1915 je prestopil na rusko stran in se predal vseslovanskim sanjem. Se je pridružil prvi srbski dobrovoljski diviziji v Odesi in sodeloval v bojih v Besarabiji in Dobruđi. Za vojaške zasluge med prvo svetovno vojno je prejel več priznanj. Po končani vojni je opustil vojaško službo in se poročil s pianistko Dano Koblerjevo. Leta 1919 se je vrnil v Ljubljano, kjer se je povsem posvetil književnosti in gledališču. Opravljal je razne gledališke funkcije, med katerimi je bilo najpomembnejše ravnateljevanje v ljubljanski drami od leta 1922 do upokojitve leta 1946 z dvoletno prekinitvijo med okupacijo, ko ga je šef okupacijske uprave v Ljubljani razrešil ravnateljske službe. Bil je dramaturg ter intendant gledališč v Ljubljani, Osijeku in Beogradu. Leta 1945 je postal upravnik Slovenskega narodnega gledališča, od leta 1953 pa je bil redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Goljeva prva pesem Žalostni večeri je bila objavljena v Slovanu leta 1912. Leta 1915 pa je v ljubljanskem zvonu izšla pesem O Ester, o Rene. Golja je bil v Moskvi priznan svobodni časnikar in literat. Leta 1918 je v Moskvi izšla njegova Pesem Poljan. Po vrnitvi v domovino je še vedno nadaljeval s pisanjem. Leta 1921 sta išli po vojni zbirki Pesmi o zlatolaskah in Večerna pesmarica, nekaj let kasneje pa Pesmi z motivi vojnih doživetij. Omenjene pesniške zbirke je pesnik napisal pod vplivom moderne in ekspresionizma. Pesnik je napisal še eno zbirko pripovednih pesmi, ki je izšla šele po njegovi smrti. Poleg te zbirke je napisal tudi sestavek z naslovom Nekaj pripomb, kjer je pojasnil povode za to nenaslovljeno pesniško zbirko. Vse v tej knjigi natisnjene pesmi se naslanjajo na ustrezne slovenske narodne pesmi z inačicami, ki jih je iz tiskanih in pisanih virov zbral in uredil dr. Karel Štrekl v prvem zvezku svojega obširnega in pomembnega dela, izdala in založila pa Slovenska matica v Ljubljani v letih 1895 do 1898. To so deloma bolj ali manj svobodne prepesnitve, deloma pesmi nastale po motivih in imenovanih pesmi. Za vzor, seveda nedoseženi, so mi bile Prešernove, Smrt kralja Matjaža, Lepa Vida in Rošlin in Verjanko. Prisluhnimo zdaj pesmi O Ester, o Rene.
O Ester, o Rene. Utihnil je orkester, godci so se razšli, o Ester. In še drhti nekje in še nekje zveni, o Ester, pesem mladih teles ter užiga mlado kri. Moj bog, kak bil je pester opoj teh zadnjih dni, o Ester. Končan je ples narcis in aster, Rene. Pljusknil je čas, ter jih odnesel. kam, sam Bog ve, Rene. In še nekje drhti in še zveni nekje, o Ester, o Rene, pesem mladih teles, ter užiga mlado kri, da vre, da se peni. Nekje v ljubezni srca še gorijo, nekje, Rene. V samotnem parku mrtve sanje spijo, zavedno spe, o Ester, o Rene. Nekoč bili smo v maju, sedaj je vse pri kraju, o Ester, o Rene. Levaju pozdravlja čez vode in čez gori, zamišljen mož, ki v negotovost gre.
Njegovo literarno delo obsega poezijo, dramatiko, prevode, publicistiko in dramska dela za mladino. Čeprav je bil sodobnik Alojza Gradnika, Lili Novi, Ivana Preglja, Vladimirja Levstika, Izidorja Cankarja in Milana Puglja, je ostal literarni samohodec. Njegov pesniški okus se je oblikoval v Karlovcu, v posebnem okolju kadetnice in med lahkotnim preživljanjem zlatega poročniškega časa v Trstu in Ljubljani. Leta 1921 sta išli pesniški zbirki iz tega obdobja, Pesmi o zlatolaskah in Večerna pesmarica. Za obe so značilne klasične oblike, lahkotnost, sproščenost verza in dekadenčni motivi. V pesmih sta poudarjena artizem in svetovljanstvo. V 30-ih letih je ustvaril pesniško zbirko Pesmi leta 1936 in v družbi Penatov prijateljeval s kraljem alkoholom. Pripadal je članom omizija pri Kolovratu, ki ga je ustanovil Alfred Čerko, člani pa so bili tudi Joža Glonar, Igo Gruden, Ivan Prijatelj, August Pirjevec, Matej Šmalc, Juš Kozak in Franc Albrecht.
Pavel Golje se je prvič seznanil z gledališčem v Moskvi leta 1918, kjer je spoznal litvansko-ruskega poeta Jurija Kazimiroviča Baltrušajtisa, ki mu je predstavil rusko gledališko tradicijo. Leto kasneje se je Golja vrnil v domovino, kjer je bil najprej dramaturg in direktor drame, kasneje pa še upravnik Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. V svojem delovanju je napisal 7 mladinskih iger, ki so bile napisane v času socialne neenakosti in slabih razmer po prvi svetovni vojni. Njegov dramski prvenec je bila Božična igra Petrčkove poslednje sanje, ki je bila zelo uspešna. Kljub uspehu so Golji učitali, da ima privilegije, saj si je ob svoji funkciji direktorja lahko priskrbel najboljše igralce, režiserje, sceno in ostale gledališke rekvizite. Kljub očitkom je direktor in poet uspešno vodil dramo še nadaljnjih 20 let, njegove igre pa so bile zaslužne za polno blagajno.
Zdi se, da je Dunajska secesija prav preko poezije Pavla Golje prestopila prag naše dekadence in simbolizma. Obdobje, ki je bilo zaznamovano v slovenski literaturi z velikimi imeni, je zasenčilo uspeh in slavo dveh pesnikov, ki sta se oddaljila od te linije, Lili Novi in Pavla Golje. Pri pisanju dramskih del za mladino pa mu gre prvenstvo v slovenski literaturi. Pred njim lahko omenimo samo Frana Milčinskega, čeprav je bilo kar nekaj piscev, ki so se s tem ukvarjali, Ivan Lah, Jakob Špicar, Danilo Gorinšek, Vida Taufer in Lili Novi. Fran Milčinski je napisal kar 6 otroških iger in s tem opravil pionirsko delo v napredovanju slovenske mladinske dramatike. Sopotnikov ni imel, njegovo delo pa je nadaljeval Pavel Golja in zaoral globoko v profesionalno sfero gledališča za mladino. Napisal je 7 iger, Petrčkove poslednje sanje 1921, Triglavska bajka 1926, Princeska in pastirček 1930, Jurček 1931, Srce igračk 1932, Uboga Ančka 1935 in Sneguljčico leta 1937.
Princeska in pastirček, igra iz petih dejanj, govori o prepovedani ljubezni med premožno princesko in revnim pastirčkom. Jurček, mladinska igra iz štirih dejanj, pripoveduje o Jurčku in njegovih starših. V igri Golja prikaže revščino in brezup, v katerem živijo glavne književne osebe. Jurček je edini sin Matevža in Mete in na koncu igre se izkaže, da je prav on tisti, ki reši družino iz revščine. Srce igračk igra iz štirih dejanj, v kateri je zopet razvidna razlika med bogatim in revnim slojem. Uboga Ančka igra iz štirih dejanj, ki je po vsebini enaka Pepelki, le da v Goljevi igri najdemo drugače poimenovane književne osebe. Pepelko predstavlja Ančka, ki ima hudobno mačeho ter dve polsestri. Golja je v igro dodal še medvede in zajce, ki ji pomagajo Ančki, da pride na grad. Namesto dobre vile je Golja v igri uporabil književno osebo poimenovano Dobroljub. Dramatik je poudaril tudi omaro, ki jo je Ančka podedovala od pokojne matere. Omara je edina stvar, ki spominja Kraljeviča na prvo srečanje z Ančkom. Drugačen je tudi konec, saj se Ančka sama vrne na grad Kraljeviču. V omenjenih mladinskih igrah je Golja uporabil mnogo povsebitev in veliko pravličnih bitij, ki s svojimi nadnaravnimi lastnostmi pomagajo književnim osebam priti do srečnega konca. V vseh štirih igrah najdemo motive revščine, bolezni in lakote na eni strani, na drugi pa svet premožnih, ošabnih in zlobnih ljudi, ki zatirajo revne in jim ne privoščijo niti drobtinice kruha. Zdaj pa vas vabim, dragi poslušalci, drage poslušalke, da prisluhnete otroški pripovedi pesmi Medvedova svatba.
Medvedova svatba. Medved je na lepem sklenju, ta predpust se bomo ženil. In v lisičjo gre votlino, snubit z volkom starešino. Prelepo oba je svata tam sprejel lisičijata. Dobr dan želimo vama, rekla je lisičja mama. Hčerke pa, lisičke male, vljudno zobke so kazale. Medved se po njih ozira in prebira jih, katera izmed teh lisičk, lisička bo najskrbnejša ženička. Ko pregleda vse okoli, najprikupnejšo izvoli. Vse živali v širni hosti, ženin je povabil v gosti. Vse, velike so in male, povabilu se odzvale. In v medvedjem se brlogu veselile v vedrem krogu. Ženin prosi sivo vrano. Draga, skrbi za prehrano. Praži, peci, glej, da dosti jesti bodo imeli gosti. Komaj ženin to ji reče, vrana že k ognišču teče. Tam prestavlja ponve, piskre, da kar švigajo krog iskre. Cvre, obrača, polna pažnje, ražnje za kosilo pražnje. Zajčja godba zdaj oglasi se s harmoniko in basi. Na kitare in na citre miške polke igrajo hitre. Jazbec piha tam v trobento, polh na prazno bobna brento. Kar jih tuli, rjove, poje, pa pridajajo po svoje. Vse prezgodaj starešina volk se je nalokal vina. Ples začne s prikrito jezo, jelen prvi svat. Oprezno, da ne stopi ji na noge, vodi mlado v urne kroge. In za njima se zamaje svatovščina vsa. Ukaje na plesališču zakadi se, vika, vzklika in vrti se, da se trese sredi vrišča, pot od duri do ognišča. Bučni ples ustavi jelen, da lisički šopek zelen in kraj ženina nevesto posadi na častno mesto. Svatovščina spoštovana, v slavnostni je špili zbrana. A nobeden ne večerja, se kriči, robanti, zmerja. Na obrane ste gostili, nas k pojedini vabili. tašči obedve in tasta, grozno jezna obadva sta. Oče medved vpraša vrane. Si se upitane porane zapisala more biti, da vas vam bdo tav visiti. Sama vrana si požrla vse, kar spekla si in stvrla. Lažeš, se oglasi cela godba, vse si sama snela. Goltno in požrešno vrano zapodili so na plano, a do jutra so veseli gostje vse kosti pojeli.
Kakor se Goljeve gledališke igre zgledujejo po znanih predlogah iz evropskega pravličnega sveta z vsemi dobrimi in slabimi junaki, pa je povsem izvirna njegova pravlična igra Jurčak. Ponavadi sta osrednja junaka pravlične igre bogata princeska in siromašen pastirček. Jurčak pa bogate spremljevalke nima. Je samotar, odrašča v neuglednem okolju, odvisan je od domačijskega varstva matere, čistega srca in ne preveč bistre glave. Iz te dvojnosti avtor zelo izvirno izpelje dramatično napetost med dobrim in zlim v naravi in med ljudmi. Ta izvirnost izhaja iz zakladnice spominov mladega avtorja in ni se mogoče znebiti vtisa, da jih je Golja podoživljal ob pisanju te igre in vnesel vanjo lastne mladostne izkušnje. Ta pravlični svet je poseben, nima vzorov, vezan je na realno okolje dolenskega Gričevja in pripada duhovni sferi, ki sta jo pred njim literarno oblikovala že Janez Trdina v svojih bajkah in povestih o Gorjancih ter Oton Župančič v številnih pravličnih pesnitvah. Goljeva življenjska izkušnja in osebna domišljija prinašata novo motiviko v evropsko pravličnost ter bogatita našo in svetovno literarno izročilo z dediščino slovenske ljudske domišljije davnih preteklih dni.
Pri opravljanju službe ravnatelja v ljubljanski drami je Golja izkazal visoko profesionalno izkušnjo, srečno združeno z njegovo vojaško kariero, ki mu je pomagala strumno in odločno nastopati pri vodenju ansambla, njegova umetniška narava pa mu je pomagala premagovati težave s prizanesljivo dobrodušnostjo. Tako mu je uspelo v tesni povezavi z Otonom Župančičem kot dramaturgom ustvariti homogen umetniški ansambel in ga spodbudno dograjevati s strokovnimi intervencijami takrat evropsko uglednih gledaliških ustvarjalcev Marijo Vero, Ivanom Levarjem, Marijo Nablocko in drugimi. Nadpovprečni gledališki uspehi so že na začetku zaznamovali uprizoritve del Tolstoja, Andrejeva, v 30-ih letih pa že dela Linharta, Krleže, Moljera in drugih. V sodelovanju s slikarjem Ivanom Vavpotičem je v sezoni 1925-26 uprizoril Jurčičevega 10. brata. V tem času se je stopnjevala ustvarjalna napetost med posameznimi člani ansambla, ki se je sprevrgla v izbruh slovenskega kreativnega igralstva do druge svetovne vojne in dobila mednarodno priznanje s prvo nagrado z gostovanjem na festivalu v gledališču narodov v Parizu leta 1956, 3 leta pred smrtjo za to zaslužnega Pavla Golje.
Prva odrska uspešnica so bile Petrčkove Posledne sanje, ki so se obdržale na odru kar 14 sezon med leti 1920 in 1943. Z 72 ponovitvami, kar se dotlej ni zgodilo v slovenskem gledališču z nobeno igro za otroke. Nedeljeno priznanje je spremljala tudi uprizoritev Triglavske bajke z enakim številom ponovitev. Z večjim uspehom se lahko pohvalijo samo uprizoritve Jurčka, ki je v zadnji mariborski uprizoritvi leta 1961 dosegla vznemirljivi vrh vizualne inkarnacije v scenografiji Zvesta Apolonija in kostumografiji Vlaste Hegedušič, v kateri se je dopolnjeval barvni spektrum mediteranskega okolja s posebnostmi srednjedolenske grafične slikovitosti.
Pa še nekaj besed o njegovem pesniškem ustvarjanju. Golja je svojo prvo pesniško zbirko Alkohol napisal leta 1908, cikel pa je luč sveta ugledal 6 let kasneje. V 40 letih pisanja pesmi je njegov pesniški svet ostajal nespremenjen. Igor Grdina je na okrogli mizi povedal, da je Golja intimen pesnik, ki ga posameznik mora brati sam zase, in da je svet, o katerem piše, svet alkoholnih hlapov in plačljivih vener, svet dekadence, ki je na začetku 20. stoletja zajela tudi Slovenijo. Ta izsek iz sveta je Golja popisoval v vseh svojih pesmih in za 40 ali 50 je Igor Grdina prepričan, da imajo antološko vrednost. V njegovih pesmih o ljubezni ni prostora za resna čustva. Ves čas, tudi potem, ko je dekadenca že davno mimo, nastopajo zlatolaske, grešnice, svetnice grešnice, pa tudi talenti, geniji, faloti in blodnici. Srečanja z izgubljenci pa se dogajajo na krajih najbolj samotnih uslug. Prisluhnite sedaj ljubezenski pesmi z naslovom Opojno dehtijo cvetlice.
Opojno dehtijo cvetlice. Opojno dehtijo cvetlice zvečer, ko greva čez polje. In najne duše veliki nemir se potaplja v vesolje. To nisva več mi dva, ne ti in ne jaz. Utonila oba sva. Eno samo obličje in zamaknen obraz v veliče sveta sva. Neznaten in vendar prelesten sva san vse večne skrivnosti. Z roko čudotvorno vse večne modrosti za hip prebujen. Tak dolgo milijone sva let molčale in spala. In ravno nas dvoje je gledat ta svet večna tajna pozvala. Opojno dehtijo cvetlice zvečer, ko greva čez polje. In najne duše veliki nemir se potaplja v vesolje. In najne duše je ves nepokoj, le utrip dveh src jasnih. In najna jasnost le bežanje soj, kresovne ugasnih.
Pomemben pa je tudi prispevek Pavla Golje na področju dramatike. Nekaj manj pozornosti so bile deležne njegove igre za odrasle, medtem ko so mladinske igre doživele pravi uspeh tudi na gledaliških odrih. Njegovih 5 najbolj znanih iger, Princeska in pastirček, Jurček, Srce igrač, Uboga Ančka in Sneguljčica, je namreč samo na odru ljubljanske drame v 5 letih doživelo več kot 130 ponovitev. Dr. Igor Saksida, največji poznavalec slovenske mladinske dramatike, je Goljo uvrstil na sam vrh mojstrov mladinske gledališke igre. Prepričan je, da je najvidnejši predstavnik starejše slovenske mladinske dramatike. Zanjo je značilna pravličnost, komičnost, en sam junak, ponavadi otrok, ki svojo otroško naivnostjo in dobrosrčnostjo premaga slabo, če tudi je malo krajše pameti. Oziroma kot pravi Golja v Jurčku, in je ponovil dr. Saksida v spremni besedi k ponatisu te pravlične igre, da srce včasih še več kot pamet ve. Za Goljo, ki je užival v gledanju svojih iger na odru, je značilen tudi neposreden nagovor občinstva in opominjanje gledalcev, da na odru živi drug svet, ki ni resničen. Življenjska pot Pavla Golje se je končala v Ljubljani, kjer je kot svobodni književnik umrl 15. avgusta leta 1959. Za skorajšnji konec oddaje pa prisluhnite pesmi Marš Finebr.
Marš Finebr. Ko se bo zgodila tvoja volja, pojde na posledne potovanje, pojde v svoje večno domovanje blodni in nemirni Pavel Golja, pesnik, kapitan, direktor drame. Tram, tam, tam. spremijo ga njemu in njegovim geslom tujim, ocilindrani buržuji, zlatolaskem rodoljubne dame. Društvo književnikov z narejeno tugo bo korakalo in korpore zatrugo. Le so drugi v delovnik kovani bodo zadržani. Tram, tam, tam. Pesnik trkal bo na tvoje dveri, neobrajtan v svoji mali zemlji. Ti, gospod, mu ne zameri in za zlo ne jemlji, temveč na stežaj odpret mu veli. Sam presodil, kaj izrase tvoje zrno, da si samo zase klijo mrzli so mračni deželi. Tram, tam, tam. Kapitan se ti pokorno javi, s hrabrostno medaljo na grudi, v roki meč svoj nekrvavi. Prostor mu gospod ponudi. Pregloboko veroval je vate, ta nesrečni oficir, da mrcvaril bi soldate, da sovražil bi sosede in mejaše, ter kalil tvoj božji mir, s pričo razdvojenosti vseobče naše. Tram, tam, tam. Tudi kot direktor gledališča ni napravil kariere gost tvoj novi. Kar se v naši zemlji dere, priznavaje suverenost vrišča, nad duha brezšumnimi dognanji, mu je sproti podrezavalo peroti. Nepriljubljen pri starejših damah, kritikih in tem enakih, nosil je na svojih šibkih ramah težo zoprništev vsakojakih. Tram, tam, tam. Zdaj se vrača spokorjeni, tolikrat zgubljeni, sinu neskončne tvoje hrame. Svojemu srce odkleni, svojo luč mu razodeni, da se je navžije in navzame. Tram, tam, tam. Hvala, zlatolaske rodoljubne dame, hvala, spremstvo pesnika časteče, hvala, bratje v delovniku kovani, ki ste zadržani, v borbi vam želimo bilo sreče. Vam pa, farizejem in falotom, ki v pokvarjenosti in napuhu ste počasti stregli in kruhu, Bog odpusti grehe z gladkim potom. Tram, tam, tam, tram, tam, tam, bum.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v tokratni oddaji Graditelji slovenskega doma smo orisali življenjsko pot pesnika, dramatika, publicista, obenem pa tudi vojaškega častnika Pavla Golje. Oddajo je na podlagi besedil Ane Brodnik, Petre Krenc, Josipa Vidmarja, Denisa Poniža, Igorja Grdine in seveda tudi samega Pavla Golje pripravila Damjana Medved. Z njo sem bral Blaž Lesnik, tehnična izvedba Miha Močnik.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.